Arratsaldeko bostak eta laurden tira musika pixka bat jarri diogu, eta orain, zapore pixka bat jarri behar diogu arratsaldeari. Eta ze zapore gainera, txokolate zaporea ekine?
Hori da, zaporea baina gainera ongi dastatzen jakin behar da, eta horretarako, bai, horretarako aukera izanen dugu, datorren irailaren 30ean Iturramako Zibiboxen, Atari Handia elkarteak antolatuta, eta gurekin dugu bertako kide den Aritz Paskual arratsaldeon.
Baixo, arratsaldeon.
Zer moduz, ongi-ongi ari, zer moduz abiltazu?
Ongi-ongi. Bai, ongi-ongi ere. Azteleniko haren zai, zuego ezala.
Ederki.
Aritz, dastatu euskaraz, txokolate dastaketa saioa. Bai. Irakurri duguk, guk hori iragarkia irakurri genuen aritz, eta ezin tentazioa eutxi, eh? Azte plan egin duzuen datorren astelenerako. Azteko baina planera heldu aurretik, Aritz, eskatuko bai. Nizuke, zuen elkartea pixka eta aurkezteko gure entzulei, bai. Atari Handia elkartea.
Bai, bueno, ba, kontestualizazio pixko bat egin dugu, bueno, ezakit Iturrama auzoa ezagutzen duzuen, Iruñeko auzo bat da, nahiko berexia, ez da sobera euskal girokoa, hemen, bueno, ba, aukagu Opus Deirene unibertsitatea, ikase asko ditu ere, eta, bueno, hemen gauden euskaldunak ere ba, batzeko atari bat behar genuen, atari handi bat sortu genuen, eta ba, pixkot gure auzoan ere ba, da, giro euskalduna sortu, eta euskarazko ba, da, jarduerak eta ekitaldiak eta ekimenak prestatzen hasi ginen. Duela urte erdi hasi ginen, pasaren udaberri hasieran neguaren bukaeran hasi ginen, baina apurka-apurka ba, saiatzen gara hilabetero ba, jardueraren bat proposatzen auzokideoi, ba, euskeraz ere gozatu dezakegula ikusteko. Eta nahi genuen ere, ba, aldendu, ezakit aldendu denitza, baina, bueno, bada, euskaraz, egin daitezkela, 11 gauza erakutsi. Ez dela zertan, bada, euskarazko jarduerak pentsatzen ditugunean, beti pentsatzen ditugu, ba, bertso saioak edo bertso afariak, ba, bueno, zergatik ez bestelako, bada, ekimenak prestatu.
Bai, ba, izaten da, hor folklorismoan erortzeko arriskua, ez da?
Da, bai, eta sobera lotzeko bakarrik euskara eta folklorea, eta ez, bueno, ba, gu ere, hemen Iruñan apuntatzen gara bestelako jardueretara daudenean, ez? Direla dastaketak, direla ikastaroak edo dena delakoak, orduan pentsatu gunen zergatik ez guk ere olakoak proposatu autzoan.
Eta pixkat bide berriak irekitze aldera edo bai. Pixkat bermoldatze aldera autu zitzaizun aritze txokolate dastaketarena egitea edo nondik datorri deia?
Jo, ba, Xabi Kakaotaskin, txokolateroa eta influenzerraia ezagutzen, edo ezagutu genuen, ikusi genuen honek dastaketak antolatzen zituela, baita ere, olako maridajeak txokolatea, tardoa txokolatea, eta garagardoak egin dituela, jarduera iaia gehienak astelera ziren, baina berak euskaraz badak, eta bere euskalduna da, eta ozongi egiten euskaraz gaina, eta orduan proposatu genion, eta erran genuen, zergatik ez ez, gurean txokolate dastaketa bat egin eta euskaraz egin. Bai nahi genuela, zira batean, hemen, bueno, gubiltzen garen tokian berez garagardotegi bat delako, edo elkartea sortu genuen toki garagardotegi bat delako, eta zaten genuen, jodo, haien, txokolateak eta garagardoa, baina tokia sobera txikia da, eta azkenean ez ginen animatu, eta zaten, bueno, hasiko gara txokolate dastaketarekin, eta apurka-apurka egin ditugu besterakoak ere.
Haizu, pistatxo batzuk eman dizkiguzu, baina nik egia esatera ez nuen ezagutzen, ez nuen ezagun Xabi Kakao testin,
testin,
nor da, bera?
Bai, iruindarra da, hemengoa, iruinekoa da, baina nazioarte mailan ibiltzen da, bada, kakao dastaketetan, kakao gintzan bera ere, hasi zen apurka-apurka, berak pasio moduan zeukan, edo zaletasun moduan zeukan, eta orain ofizio bihurtu du, ez, kakao dastaketena, eta bueno, ba, trebatu da, nazioarte mailan egin ditu bere ikastaroak, eta horren ja, nazioarte mailatik deitzen dute, ba, kakao dastaketak. Berak inoiz, bueno, galdetu izan diogu, norendako lan egin duen, ez digu esan nahi, ze marketarako, berak esan du sekretua dela, baina, bueno, ba, ezagunak omen diren txokolateak ere egiten lan egin, omen du, gero, Baskulineari Zenterren ere irakaslea da,
eta interesgarria, honek elkarrezketa du, ekin,
Bai, apuntatuko dugu, eh?
Elkarrezketa baina agian dastaketa batetara gonbidatu.
Bai, hori zanbitzateke mundiala.
Txokolatea eramatea, oira.
Eta
erran genion, eta ba, bera, ba, vamos, prest, zetortzeko, eta bai. Bueno, esan digu, ez dugula espero behar, ba, txokolatea ogitartean jartzea, bera irugun moduan, eta edo esnetan bustitzea, baizik eta dastatzen ikasiko dugula, eta hori ere, zaila edo bitxia omen da.
Bai, eta aritz horixe galdetu nahi genizun, pixkat, ea badakizuen, ze izanen den, edo ze txokolate mota dastatu al izanen den, edo...
mundu osoko txokolateak ekarriko izigula, txokolate bereziak ez dira supermerkatuan erosten ditugunak edo dendetan erosi alditugunak, baizik eta, bueno, ba, kakao bereziarekin egindakoak eta horrela, baina esan digu, bueno, ez uste honetatik merendatuta joango zaretenik, ez da gutxiago ere, ba, hori, ba, mingainan jarri barko dugu, eta ba, dastatzen ikasi, eta horrelakoak. Ikasiko ditugula, hori, horrein, ezin jakin, baina bai argitu zigula, bai hori, ba, norbaitek espero baldin badu, ba, ezakit, bollo baten barruan sartzea edo gian ez dela hori izango. Ikasiko dugula kakaoa, ba, ardoarekin egiten diren bezala dastaketak eta ba, dauden matiz ezberdinak edo adina bardurak ikusten, ba, txokolatean ere ba, hori ikustea. Ikusiko dugula, edo ikasiko dugula.
Eta aipatu duzu lehen, ez da, maridajeen kontua baita ere,
bai.
Beraz, bai, ardoa aipatu duzu,
bai.
Hemen ez dugu behar bat alako iturarik ez, baina egia da, esate batera, frantziar bodegetara bazoaz, ardo bodegetara, dastaketak egitera, hemen gehiago lotzen dugu ardoa bera ere gaztarekin, eta bar, baina,
han,
esate batera, txokolatearekin ateratzen dute ardoa ere dastatzeko, beraz...
Bai, berak esaten zuen gainera, horrela, bai txokolatea eta bai ardoaren zaporea bikoizten delako, edo. Edo, bai, biderkatzen delako orduan, ba, bitxia, bitxia.
Hortaz, pentsa ezakegu, garagardoak eta ardoak ere izango dire, ladastak eta horretan? Esat,
honetan lenda bizikoan ez, honetan lenda bizikoan ez, baina, bueno, egingo dugu bidea nik uste Xabirekin, jende animatzen ari da, eta nik uste ongi ateratzen baldin batzegu datorren astelenekoa, seguronik gehiago eginen ditugu. Eta, bueno, orain arte, bueno, bota genuen proposamena, eta apuntatzen ari da jendea, ba, badukagu ja dozena bat, lagune animatu direnak, eta, ba, bueno, a ber, hogeir arte, zantzigun Xabik onartuko zizkigula, eta, a ber, animatzen den jendea orain entzuten irratian, ba,
hori
da, animatzen den jendea.
Hori da, ze informazio praktikoa ere eskatuko dizugu, aritz, ziur, bueno,
bai.
Jana eta bi hori behintzat gogoa sartu zegu, eta ziur entzuleren bati ere, ez dakit, izena eman behar
bai.
Da, nola egin behar da bertan parte hartzeko?
Bai, bai, izena emateko, begira, gure, edo gure Instagram bitartez, momentuz daukagun sare sozial bakarra Instagrama da, atari handia iturrama, deitzen da, edo bestenaz, atari handia abildua gmail.comen hor izena eman daiteke.
Tira, ba, hori kontutan hartuko dugu. Aipatu duzu, hau lehenengoa, dastaketa gehiago eretorriko dira hartaz? Aritz?
Ba, izanen dira gehiago, bai, eta ez hori dastaketak, astelenean bertan ere antolatu dugu aurrendako maiolaz saio bat. Hau da, haiek elkartu eta euskaraz jolastu daitezen eta maiolaz berriak ekarriko ditugu, monitore batzuk ere etorriko dira gurekin, eta ba, aurrendako, 7 eta 12 urte bitarteko aurrendako, ba, maiolaz saio bat prestatu dugu. Gero urrian ere eginen dugu, gau beltza eginen dugu, hemen gure hau zuan Halloween asko zabaltzen ari da, eta festa bihurtzen ari, eta bueno, hartu nahi dugu indar hori, eta gau beltzara ere ekarri, eta bueno, baitu ideiak, aurrera egiteko eta euskaraz hemen iturraman aritzeko.
Udazken parte goxoa izango duzu hortaz auzoan eta euskaraz aritzeko beta ere bai.
Bai.
Aritz Paskual, ba, mila esker gaur gurekin izateagatik, gozatu, datorren
bai.
Astelenean, eta esango,
bai.
esango diguzu, zein zen txokolateri
bai.
Gozoena edo gehien gustatu zaizuna.
Ea, zer ikasten dugu, hori da.
Mila esker.
Bai, gero arte.
Ongizan.
Bai.